Seems like yesterday we used to rock the show. I lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Yeah. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 15 Οκτωβρίου σήμερα, σε διάδραση εκπομπή μέχρι τις 10 παρέα, εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ όπου είστε και παραμείνετε αν θέλετε συντονισμένοι. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στον ήχο μας, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε και άλλον τρόπο επικοινωνίας για όλους εσάς που είστε πιο εξοικειωμένοι με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Τώρα πια νομίζω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι, ακόμα και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε περάσει, είμαστε σε αυτό το μετασχηματισμό τον ψηφιακό έτσι και αλλιώς, οπότε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε, για ένα σχόλιο, για μια ερώτηση, έστω και για μια καλημέρα, γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα και ενώ αφήνετε στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Η επικοινωνία μας με αυτόν τον τρόπο είναι σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή βλέπω τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter, μας ακούτε και διαδικτυακώς μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ertnews.gr. Εκεί με ένα τρίτο scroll down βλέπετε τα ραδιόφωνα μας. Κλικάρετε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και ακούτε την εκπομπή, τις εκπομπές, ενώ σου κάνετε και την υπόλοιπη περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τώρα, η κακοκαιρία μπάλος μας χόρεψε κανονικά από εχθές. Σχεδόν σε όλη τη χώρα είχαμε προβλήματα. Δοκίμασε την Αττική μέχρι και την νύχτα. Μεγάλες καταστροφές και στο Ιόνιο, σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, τα δόντια της δείχνει και στην Κρήτη από τις πρώτες πρωινές ώρες η κακοκαιρία. Το μέτωπο της κακοκαιρίας μπάλος κινείται προς τα ανατολικά και νότια, παραμένει σε ένταση παρά αυτή την παροδική υποχώρηση των ακραίων φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από τις 6.30 ώρα το πρωί διεξάγεται κανονικά κυκλοφορία ή διέλευση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Άνοιξαν δηλαδή περίπου μια μισή ώρα νωρίτερα οι δρόμοι, καθώς το σχέδιο ήταν να αποδοθούν στην κυκλοφορία γύρω στις 8 το πρωί με βάση τα προληπτικά μέτρα που είχαν ληφθεί νωρίτερα σε σύσκεψη που έγινε. Κλειστά τα σχολεία σήμερα στην Αττική, κλειστό το δημόσιο με εξαίρεση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες της Αττικής, με εξαίρεση πάλι τις υποθέσεις που αφορούν αυτόφορα κακουργήματα και πλημελήματα. Έσπασαν τα τηλέφωνα κυριολεκτικά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Περίπου 1.500 κλήσεις δέχθηκε για αντλήσεις κυρίως υδάτων αλλά και μεταφορές ατόμων που έπρεπε να πάνε σε ασφαλές σημείο. Υπάρχει μια γενική επιφυλακή, σε εφαρμογή ακόμα δηλαδή παραμένει το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την κακοκαιρία μπάλος. Εδώ στην Αττική είδαμε τραγικές εικόνες από περιοχές όπως ο Κολωνός, όπως το Μοναστηράκι, όπως η Ελευσίνα, η Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου είδατε και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι τις εικόνες με τους μαθητές ενός γυμνασίου να προσπαθούν να βγουν από τις αίθουσες που έκαναν μάθημα τοποθετώντας θρανία το ένα πίσω από το άλλο μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο όπου το νερό δεν είχε φτάσει στο ένα μέτρο, καθώς ο προάβλιος χώρος είχε κυριολεκτικά πλημμυρίσει. Είδα και ένα σχόλιο στο Twitter που ήταν αρκετά ενδιαφέρον και δεν το λέω έτσι αστειευόμενη μόνο, καθώς περιέχει έχει ένα σοβαρό μέσα σχόλιο. Έχει να κάνει με το ότι έλεγε στο Facebook μία φίλη μου, μία γνωστή μου, ότι με τη φωτογραφία των παιδιών με τα θρανία έλεγε σχέδιο δράσης για το νέο μάθημα των δεξιοτήτων που μπήκε στα σχολεία του γυμνασίου. Γιατί και αυτό που σκέφτηκαν τα παιδιά θέλει μια ευρηματικότητα. Έπρεπε να φτιάξεις ένα σχέδιο δράσης, ένα πλάνο. Βεβαίως οι εικόνες με το λεωφορείο στην υπόγεια διάβαση κάνουν το γύρο του κόσμου, όπως και των μαθητών στην Φιλαδέλφια. Μια φίλη μου έλεγε ότι σε νηπιαγωγείο που έκανε μάθημα στην περιοχή εκεί επίσης της Φιλαδέλφειας, δύο αίθουσες που κάναν μάθημα τα μικράκια πλημμύρισαν και αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε μια άλλη αίθουσα που ήταν πιο ασφαλές. Όλα αυτά χθες το πρωί. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε στην Κρήτη, καθώς το μυαλό μας βρίσκεται εκεί στους πληγέντες από τον τελευταίο σεισμό που, εκτός από το κρύο που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν όλο το τελευταίο διάστημα, εκτός από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν στο κεφάλι τους από χθες, είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτή την έντονη βροχόπτωση με την κακοκαιρία Μπάλος.
Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δε με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Δεν κρατιέμαι πια γερά στην αγάπη που εχθρός μου μοιάζει, ακριβά μου και φτηνά. Φόρτωσέ τα στα κενά, να σε εσύ καλά κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δε με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός, θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Σπανί, όπου να είναι θα φανεί. Δάκρυ και θύμους θα μου σκεπάζει. Άντε φύγε μην αργείς, πρόσεχε πως οδηγείς. Να σε εσύ καλά και μη σε νοιάζει. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δε με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός, θα με προσέχει. Θα με ανεβεί. Έχει ο Θεός, για όλους
Θέλω να δηλώσω ότι αυτό το τραγούδι έπεσε εντελώς τυχαία. Έτσι. Δεν μην το πάρετε σαν κάποιο σχόλιο, σαν κάποιο υπονοούμενο. Το είχαμε έτσι στη λίστα, έπεσε ούτε που γνωρίζαμε ακριβώς τα λόγια. Πάμε όμως εμείς λίγο να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Διαβάζουμε ότι τα δόντια της δείχνει κακοκαιρία και στην Κρήτη από τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρούς ανέμους σε ορισμένες περιπτώσεις, με ρηπές πάνω και από 11 μποφόρ, τεράστιες ποσότητες νερού πέφτουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές, κάποια μικροπροβλήματα επί του παρόντος στους δρόμους και σε κάποια σπίτια. Θα παρακολουθούμε και εμείς την εικόνα γενικώς. Στην Κρήτη, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και αρμόδιες αρχές στο νησί. Το καταλαβαίνουμε ότι η αγωνία επικεντρώνεται στις σεισμόπληκτες περιοχές. Πάμε γι' αυτό να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, είναι ο δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας, για να πάρουμε λίγο, να δούμε λίγο την εικόνα που επικρατεί εκεί. Χαίρετε κύριε Φραγκάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Θέλω να μου πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση εκεί. Γνωρίζω ότι αρκετοί άνθρωποι φιλοξενούνται στο γήπεδο που έχετε εκεί. Γνωρίζω ότι κάποιοι άλλοι είναι σε οικίσκους ή περιμένουν τους οικίσκους. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς ήταν η χθεσινή μέρα και κυρίως η νύχτα.
Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τις 4 η ώρα το πρωί παρουσιαστήκαν πραγματικά έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ έντονα. Ήταν μεγάλες ρηπές, όπως είπατε και εσείς, από αρκετή ποσότητα νερού, έκανε κάποιες διακοπές, φυσούσε και αέρας, είχαμε κάποια προβλήματα. Εγώ από τις 5 το πρωί έχω έρθει εδώ στο καταβλητικό που είχαμε στήσει στο Αρκαλοχώρι. Εντάξει, όλα τα πράγματα είναι στις θέσεις τους, δεν υπάρχει τίποτα που να μας δημιούργησε πρόβλημα. Και οι άνθρωποι που είναι μες Κινές δεν είναι πολλοί, είναι 2 οικογένειες Ελλήνων και είναι και άλλες 3 οικογένειες Βουλγάρων.
Εννοείται στην περιοχή εκεί στο Γάσι όπου υπάρχουν σκηνές.
Υπάρχουν σκηνές, ναι. Είναι εκεί που είχαμε στήσει το, ας το πούμε, το διοικητήριο του Δήμου. Εκεί που είναι το εκθεσιακό μας κέντρο.
Μάλιστα.
Που είναι ένας τεράστιος χώρος με αποθήκες και με ένα θέατρο μέσα. Εκεί λοιπόν είχαμε στήσει τις σκηνές. Ο περισσότερος κόσμος έχει φύγει, έχει πάει σε άλλες δομές που έχουμε φτιάξει, όπως έχουμε βάλει στο κλειστό τώρα αυτή τη στιγμή, έχουμε βάλει 100 άτομα μέσα με 100 κρεβάτια και έχει σχεδόν γεμίσει και είναι με συνθήκες πολύ καλύτερες, γιατί έχει και το κομμάτι της, των ντουζ, των...
Αυτό είναι το κλειστό γήπεδο. Ανταποκριθήκατε, αλήθεια είναι, από την αρχή. Διάβαζα, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook και με τον κύριο Κουρί, ο οποίος έτσι προσπαθούσε να ενημερώσει από την πρώτη στιγμή. Σπεύσατε να διαμορφώσετε το κλειστό γήπεδο εκεί, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες σκηνές πάνω στα χώματα εκεί, στο Γάζι. Άκουγα νωρίτερα την ανταποκρίτριά μας στην ΕΡΤ, που έλεγε ότι χθες όλη τη νύχτα έσκαβαν χαντάκια οι άνθρωποι γύρω-γύρω, προκειμένου Να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να προφυλαχθούν από τα ακραία φαινόμενα.
Αυτές οι σκηνές οι οποίες έχουν στηθεί πάνω σε χώμα είναι πάρα πολύ λίγες σε μερικούς οικισμούς. Γιατί, ξέρετε, στην πρώτη μέρα είχαμε τόσους άστεγους που δεν προλάβαμε. Έφερε ο στρατός στις σκηνές. Πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά για να βάλουμε τους ανθρώπους να μείνουν. Εδώ που σας μιλάω τώρα, στο μεγάλο καταβλητισμό, ας το πούμε έτσι, στηθήκανε πάνω από 150 σκηνές, γιατί είχαμε και σκηνές από εθελοντές, είχαμε σκηνές ιατρία, είχαμε ψυχολογική υποστήριξη, είχαμε πυροσβεστική, όλα αυτά, όλοι ήταν στις σκηνές, τα πάντα. Αλλά ήταν το έδαφος κάτω είναι καλό, είναι άσφαλτος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα χωριά τώρα, σε κάποιους οικισμούς, επειδή στηθήκανε πρόχειρα και γρήγορα, στηθήκανε ορισμένα πάνω στο χώμα, υπάρχουν αυτές. Είναι λίγες όμως. Είναι σε κάθε οικισμό να είναι 2-3.
Αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, γιατί δεν μεταφέρθηκαν να πάνε σε κάποια άλλη δομή, όπως είπατε, ή έστω προσωρινά, αν και φαντάζομαι δεν ξέρω πόσους χωράει, να φιλοξενηθούν εκεί στο κλειστό γήπεδο?
Κυρία Μπίτα, να σας πω κάτι. Εχθές έβρεσε και χθες το απόγευμα. Ήμουνα εκεί να τους πείσω να φύγουν. Για να μπορέσω να τους πείσω να φύγουν. Ήταν δυνατή βροχή, δεν ήταν όπως ήταν σήμερα το πρωί, αλλά ήταν πολύ δυνατή βροχή. Έγινα μουσκεμα, παπίν, για να μπορέσω να τους πείσω, δεν θέλουν να φύγουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θέλουν.
Τι σας λέγανε, για ποιο λόγο? Φοβόμαστε, θέλουν να είμαστε κοντά στα σπίτια μας?
Κοιτάξτε να δείτε, για τους ξένους μιλάω. Γιατί η δική μας εδώ, οι δύο οικογένειες, ας πούμε, οι οποίες τους γνωρίζω και προσωπικά τους ανθρώπους, ας πούμε, εντάξει, λέει, εμείς περνάμε καλά εδώ, δεν θέλουμε να πάμε σε ένα μέρος που θα είμαστε 100 άτομα μέσα.
Ναι.
Προτιμούμε να είμαστε μόνοι μας. Οι άλλοι βολεύονται. Και βολεύονται με τον εξής τρόπο. Είναι δωρεάν, ας πούμε, νοικιάζανε κάποια σπίτια. Σήμερα παίρνω ένα επίδομα οικείου.
Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, το θέμα δεν επαφίεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, είναι σχεδόν υποχρεωτικό.
Συγγνώμη. Όταν τους λέω, γιατί τους ρωτάω, είσαστε εμβολιασμένοι, είναι εμβολιασμένοι. Ελάτε, παιδιά, να σας πάω σε πολύ ωραίο μέρος, να έχετε όλα ό,τι θα θέλετε και τα κρεβάτια σας έχουν μια αυτονομία. Δεν είναι ότι είμαστε 100 άτομα μέσα σε ένα χώρο.
Ναι.
Υπάρχουν σπιτάκια τα οποία τα έχουμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το κάθε ένα ανεξάρτητο. Άλλο έχει δύο κρεβάτια, άλλο έχει τρία, άλλο έχει ένα.
Δεν πείθονται.
Δεν μπορούν να, μπορούν να κάνουν να καπηλέξουν και να κάνουν τι θέλουν. Δεν θέλουν να πάνε.
Μάλιστα.
Κάθονται εκεί, ενταξιτίζονται εκεί μέσα.
Κύριε Φραγκάκη, σήμερα έτσι κι αλλιώς, σήμερα Παρασκευή, άνοιξε η πλατφόρμα για τη δεύτερη πληρωμή προς τους σεισμόπληκτους μέσω της πλατφόρμας Αρρωγή. Θέλω να μου πείτε σε ποια φάση βρισκόμαστε και με τους δικαιούχους, αλλά και με τους οικίσκους, για παράδειγμα, που περιμένατε.
Κοιτάξτε, με τους οικίσκους είμαστε στην εξής φάση. Έχουν πάρει 34 οικίσκους και περιμένουμε ακόμη άλλους 90. Από ό,τι τουλάχιστον μας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο.
Πότε αναμένετε να έρθουν αυτοί, σας έχουν πει?
Όχι, ακριβώς ημερομηνία όχι, αλλά όταν θα έρθουν αυτοί θα επιλύσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την διαμονή, ας πούμε, των αστέγων.
Φυσικά.
Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα τώρα που με παίρνετε τηλέφωνο, τα ξενοδοχεία στα οποία μένουν γύρω στα 320 άτομα, μας έχουν ενημερώσει ότι θα σταματήσουν πια τις χορηγίες και θα τα κλείσουν τα ξενοδοχεία διότι τελειώνει η σεζόν. Δεν μπορεί να πούμε ένας επειδή έχει 10 άτομα μέσα να αφήσει το ξενοδοχείο ανοιχτό.
Οπότε χρειάζεστε και ένα άλλο σχέδιο αυτή τη στιγμή,
τώρα,
από ό,τι καταλαβαίνω.
Τώρα σήμερα είμαστε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς. Ψάχνουμε να βρούμε ένα ή δύο ξενοδοχεία.
Έτσι, αρκετά μεγάλα φαντάζομαι, έτσι ώστε αυτά τα δύο να δοθεί και με κάποιο τρόπο κάποια επιδότηση για να στεγαστούν, να υπάρχει διαμονή, να γίνει διαμονή όλων εκεί.
Μπορούν να κάνουμε μια συμφωνία με τους ξενοδόχους να τα κρατήσουν 3 με 4 μήνες ανοιχτά. Γιατί είναι χειμερινή περίοδος για να το κρατήσει ανοιχτά ο άλλος. Καταλαβαίνετε ότι έχει ένα έξοδο.
Βέβαια, τα κόστη είναι τελείως διαφορετικά. Δεν τα είχε υπολογίσει ο κάθε επιχειρηματίας που ήξερε ότι γύρω στον Οκτώβριο θα κλείσει, θα τελειώσει η σεζόν για εκείνον.
Αυτό έχουμε. Όσον αφορά τώρα τη σύντηση, σταματάει και η σύντηση, χορηγίες, οι εθελοντές, όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρετε τώρα. Mm. Στην αρχή εντάξει, υπάρχει προθυμία, μετά κουράζεται ο κόσμος. Τώρα, όσον αφορά τη σύντηση, έχουμε. Τακτοποιηθήκε και η σύντηση από σήμερα θα γίνεται από το Δήμο.
Από το Δήμο δηλαδή?
Έχουμε βρει ένα... Επειδή είμαστε και...
θα υπάρχει μια σύμβαση, ας πούμε, με ένα catering, με έναν φορέα τέτοιον.
Ναι, θα κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση. Έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνήσει και στις τιμές με ανθρώπους οι οποίοι είναι μια ομάδα, οι οποίοι όμως είναι από την περιοχή μας. Διότι η περιοχή μας έχει καταστραφεί και εμείς θέλουμε να την ενισχύσουμε.
Να τη στηρίξετε, να στηρίξετε
και τους ανθρώπους. Να τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίξουμε.
Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνουμε, εντάξει.
Και που προθυμοποιήθηκαν, μπράβο τους. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι πιο εύκολο. Θα λυθεί πιο εύκολα από το ότι στέγαση.
Κύριε Φραγκάκη, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολα τα πράγματα για όλους σας και για εσάς που τώρα καλείστε να επιλύσετε το θέμα της διαμονής όλων των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται διάσπαρτοι και φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής, θα τα ξαναπούμε τουλάχιστον να δούμε με ποιο τρόπο θα λυθεί το θέμα και αν θα λυθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως και
ναι,
για τους οικίσκους.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι οικίσκοι θα μας λύσουν τα χέρια τουλάχιστον. Να μπορέσουμε να βγάλουμε το κόστος των ξενοδοχείων. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, κυρία Μπίτα, πρέπει να έχουμε γύρω στους 600-700 άστεγους.
Δεν έχει απελευθερωθεί ένα κονδύλι για εσάς για να διαχειριστείτε όλα αυτά τα θέματα?
Είναι ένα τεράστιο και σαν έργο και σαν κόστος. Όταν σας λέω μόνο 325 είναι στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, μόνο στα ξενοδοχεία, και 100 είναι στο κλειστό που λέτε ότι ξέρετε πάμε στα 425 άτομα μόνο σε δύο χώρους.
Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα, κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούνε και να παρακολουθούν όσοι είναι υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι για όλο αυτό το επιχειρησιακό του πράγματος. Τουλάχιστον με τους οικίσκους πρέπει να επισπευτεί και να έχετε κι εσείς έναν χρονικό ορίζοντα. Δεν γίνεται έτσι να το λέμε γενικά ότι περιμένουμε κάποια στιγμή να έρθουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό κουράγιο. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λίγο πριν το επόμενό μας θέμα, να πούμε ότι οι ραγδαίες έτσι κι αλλιώς είναι εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, που μέχρι πριν λίγα λεπτά αριθμούσε 5 υποψήφιους μνηστήρες για την ηγεσία του κόμματος μετά την απόσυρση της κυρίας Γεννήματα για λόγους υγείας. Αυτή τη στιγμή βλέπω υπάρχει ένα alert στο ethnos.gr που λέει ότι υποψήφιος θα είναι και ο Παύλος Χριστίδης για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής και παραιτείται από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, ενώ κατά πληροφορίες έχει ήδη ενημερώσει για την απόφασή του την κυρία Φόφη Γεννηματά. Αυτό έχω επί του παρόντος, τίποτα παραπάνω. Στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και το ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο κοινάλι με όλες τις ανακατατάξεις που φέρνουν οι υποψηφιότητες οι νέες. Πάντως κρατήστε αυτό, επί του παρόντος μιλάμε για 6 υποψηφίους σύμφωνα και με τα τελευταία νέα από το ethnos.gr που διαβάζουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την τηλεφωνική τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε λίγο τα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα με την συμφωνία που επετέχθη μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν ξέρω αν εσείς τη βλέπετε έτσι, κύριε Σέρμπο, ως όντως μια ψήφο εμπιστοσύνης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Καλημέρα.
Ναι. Καλημέρα και καλό πρωινό. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε μια περίοδο που όντως οι γεωπολιτικές προτεραιότητες των Αμερικανών μετακινούνται προς την Ασία και τον Ειρηνικό. Είναι σημαντικό πως μια στιγμή αναζητούν, αν θέλετε, αξιόπιστους συμμάχους οι οποίοι θα παραμείνουν στην περιοχή με ένα θετικό πρόσημο και για τους ίδιους. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια ευθυγράμμιση συμφερόντων, κυρία Μπίτα, και αυτό αποτυπώνεται μεταξύ άλλων σε αυτό το δεύτερο πρωτόκολλο τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, που ουσιαστικά έρχεται και χτίζει στο προηγούμενο, καταρχήν όσον αφορά και τη διάρκεια, δηλαδή πλέον θα έχουμε μια πενταετή που ουσιαστικά θα μπορεί να ανανεώνεται και να είναι αορίστου, αν θέλετε, χρόνο, εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει δύο χρόνια πριν. Ναι. Έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά, αν θέλετε, τα νέα μέρη και τις τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν, θα προσφέρονται από την Ελλάδα στρατιωτικές διευκολύνσεις, όπως αφορά το Βόλο, το Λιτόχωρο, την Αλεξανδρούπολη, που είναι κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί θα αυξηθεί γενικότερα το αποτύπωμα των Αμερικανών.
Ναι, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί επενδύουν σε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κέρυες περιοχές.
Ναι, και η πενταετής διάρκεια, ξέρετε, απελευθερώνει περισσότερο το Κογκρέσο, προκειμένου να δεσμεύσει και κάποια κονδύλια για αυτές τις εγκαταστάσεις, από τις οποίες θα ωφεληθεί και η Ελλάδα, γιατί ξέρετε, αν έχεις κάτι πολύ βραχυπρόθεσμο, που δεν ξέρεις και πώς θα τρέξει αργότερα, αυτό δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό και θα το θέσω κυρίως για την ναυτική βάση της Σούδας, για το συνδέσω λίγο και με τα δικά μας. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ο ρόλος που πλέον η Ελλάδα θέλει να διαδραματίσει, όχι μόνο στη μικρή γειτονιά μας, αλλά να βγούμε και λίγο πιο έξω, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Εδώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ότι αργότερα η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να έχει και έναν ενδεχομένως δεύτερο ναύσταθμο μετά την Σαλαμίνα για καλύτερη προβολή της ισχύως της και πάντα ως μια δύναμη που θέλει να διατηρήσει το status quo, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και να μην διασελευτεί η ισορροπία δυνάμεων, κάτι που και οι Ηνωμένες Πολιτείες το επιθυμούν, και εδώ νομίζω είναι μια συστηματική προσπάθεια για πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα, το τονίζω, ας το πούμε και αυτό, που έχουμε, αν θέλετε, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις που συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα έχουμε μια συνέχεια από καποσκοπιά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διαδοχικές αμερικανικές, αν θέλετε, διοικήσεις. Άρα πάμε και ένα βήμα πιο πέρα από την επιστολή Πομπέο σε μια κρίσιμη συγκυρία και για μας όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, και πρέπει να το διαβάζουμε λίγο συνολικά. Δηλαδή έρχεται και αυτή η συμφωνία ως ένα επιστέγασμα της συμφωνίας με τη Γαλλία. Πόσο η Ελλάδα πλέον επενδύει και σε μια σειρά περιφερειακών σχημάτων που έχει ενεργοποιηθεί, βλέποντας ίσως, αν θέλετε, και ότι η Ευρώπη ακόμα δεν είναι σε θέση, αν θέλετε, να προχωρήσουμε όσο θα θέλαμε στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και της άμυνας, που είμαστε πρώτοι που θέλουμε επίσης να συμβάλλουμε, με ένα πρόσημο θετικό και για τους Αμερικανούς, συμπληρωματικό προς το ΝΑΤΟ. Άρα όλα αυτά, αν τα δούμε από κοινού, νομίζω ότι ενισχύουν αυτό που λέμε εμείς οι διεθνολόγοι, να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας ισχύει. Τι σημαίνει αυτό? Να περάσει ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι κοίτα να δεις, δεν σε συμφέρει και σένα, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι στο οποίο ξετυλίγεις, της κλιμάκωσης, της αμφισβήτησης του πυρήνα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Όταν οριμάζουν συνθήκες, αυτή είναι η κατάσταση εδώ, έλα να βρούμε μία λύση σε αυτά τα ζητήματά μας ή αλλιώς να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη.
Με αυτές τις συμφωνίες η χώρα μας δημιουργεί και μια σπίδα προστασίας, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, για να σας το πω λίγο και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ουσιαστικά δίνει ένα συνδυασμένο αποτύπωμα και αντίκτυπο σε αυτό που λέμε εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση, κυρία Μπίτα. Η εσωτερική αφορά κυρίως και την αγορά φρεγατών Ραφάλ από την Γαλλία, καθαρά για τον τομέα της εθνικής μας άμυνας. Υπάρχει όμως και εξωτερική εξισορρόπηση, όλο αυτό το πλέγμα συμμαχιών, αν θέλετε, ευθυγραμμίσεων συμφερόντων, με μια σειρά πλέον όχι μόνο από διεθνείς, αλλά και διμερείς συμφωνίες ή άλλου τύπου σχήματα στα οποία συμμετέχουμε. Άρα αυτά όλα δημιουργούν αυτή την ασπίδα την οποία, επαναλαμβάνω, περιγράψατε, το οποίο, αν θέλετε, σημαίνει ότι η άλλη πλευρά θα πρέπει να ζυγίσει διπλά και τριπλά σε ένα σενάριο που όλοι, αν θέλετε, απευχόμαστε, αν θελήσει να περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές, σε μια περίοδο που είναι πυκνές οι εξελίξεις, επαναλαμβάνω, και στα εξωτερικά αλλά και στα εσωτερικά της Τουρκίας. Οπότε η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη αυτή την ασπίδα της όσο μπορεί να την θωρακίσει, και νομίζω ουσιαστικά κάναμε απτά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη, επαναλαμβάνω, ότι έχει και μια υπερδύναμη που ενώ θέλει να φύγει και να διοχετεύσει αλλού πόρους, όμως έχει μια δέσμευση εδώ. Και κλείνω με κάτι επίσης σημαντικό, για να μην τα λέμε όλα ότι κινούνται γύρω από την Τουρκία, η τουρκοποιούμε την εξωτερική μας πολιτική. Αυτή η συμφωνία με τους Αμερικάνους είναι ένα επιπλέον δείγμα πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ενισχύσει η Ελλάδα το αποτύπωμά της και στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, και στην Ανατολική Ευρώπη, και στις νέες περιοχές που θέλουμε να μπούμε στις διακεκαυμένες ζώνες. Και εκεί επενδύουν σε ένα σύμμαχο που είναι εδώ για να μείνει, διότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε μια περίοδο ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, αλλά ειδικά και το πώς θα κινηθεί, αν θέλετε, η Τουρκία τα επόμενα χρόνια, ακόμα και στην μετά Ερντογάν περίοδο. Άρα αυτό είναι, αν θέλετε, και το μήνυμα εμπιστοσύνης, και νομίζω και τα ανοίγματα που έκανε η Ελλάδα και σε χώρες όπως το Ισραήλ, για παράδειγμα, ενισχύσαν ακόμα περισσότερο και, αν θέλετε, το αποτύπωμα της Ελλάδας και στην Ουάσιγκτον και στο αμερικανικό κατεστημένο. Είναι μια πολύ καλή, αν θέλετε, περίοδος για να ξεδιπλώσουμε πλέον και εμείς, και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αν μου επιτρέπετε, το δικό μας όραμα και σχέδιο για την περιοχή, που τόσο μεγάλη εξακολουθεί να έχει ανάγκη από την εγκαθίδρυση ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, για να ξεδιπλώσουμε το ρόλο μας. Και ασφαλώς εκεί υπάρχει θέση και ρόλος για την Τουρκία, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες του παιχνιδιού που έρχονται και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες να υπογραμμίσουν και μέσω της συμφωνίας.
Έτσι, γιατί ουσιαστικά καταδικάζουν το Κάζους Μπέλι για πρώτη φορά σε ένα συμβατικό κείμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με την επιβεβαίωση της απόφασης για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας που απειλούν την ειρήνη κτλ.
Νομίζω, ναι. Εδώ, αν θέλετε, είναι η διατύπωση από πλευράς Μπλίκεν, που έχει μια αισθητή βελτίωση συγκριτικά με το παρελθόν. Δηλαδή, αυτή η ρητή αναφορά που πάτε και εσείς στην εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα ασφάλως της Ελλάδας. Η δέσμευση που υπάρχει στην ίδια τη συμφωνία για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της ακεραιότητας από απειλές ή ένοπλη επίθεση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ενδεχομένως κάποιοι να πούνε, ναι, αλλά αν και όποτε έρθει η κρίσιμη ώρα, αν θέλετε, θα έρθουν εδώ οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά λειτουργούν στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύς.
Και το μήνυμα έχει πολλούς αποδέκτες, όπως μας είπατε. Έχει γεωπολιτική σημασία γύρω-γύρω. Δεν είναι απευθύνεται μόνο προς Τουρκία.
Και επειδή, ξέρετε, υπηρετώ και σε ένα κριτικό πανεπιστήμιο, νομίζω εδώ η διάσταση και της Αλεξανδρούπολης σχετίζεται και με τη θέση και το ρόλο της Ρωσίας, και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να δημιουργήσουν και ένα δεύτερο ανάχωμα στην περιοχή μετά τα Δαρδανέλια. Ακριβώς διότι εκεί υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Πίτα, το γνωρίζετε κι εσείς, το ποια θα είναι η εξέλιξη των τουρκορωσικών σχέσεων. Άρα, ουσιαστικά, ξέρετε, μια υπερδύναμη οφείλει να προετοιμάζεται για πολλαπλά σενάρια εξέλιξης. Αυτό είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα. Υπάρχει και η ενεργειακή διάσταση, υπάρχει και η γεωπολιτική που είπατε κι εσείς. Όλα αυτά επαναλαμβάνουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη, προκειμένου η Ελλάδα, αν θέλετε, επαναλαμβάνω, να συνεχίζει και να βγει ακόμα πιο ενεργά στις ζώνες που ενδιαφέρουν και την ίδια. Ακριβώς.
Ναι, και είναι σημαντικό να η Ελλάδα να καθίσταται και ένας κρίσιμος παράγοντας στον πυρήνα όλων αυτών που περιγράψατε.
Ασφαλώς. Και ενώ εδώ έχει ουσιαστικά μια μικρή χώρα συγκριτικά και με άλλες μεσαίες δυνάμεις, όμως μπορεί, αν θέλετε, να πολλαπλασιάσει το αποτύπωμά της, ακριβώς λόγω της θέσης, του ρόλου τους, και κυρίως, επαναλαμβάνω, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που εισπράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι έχεις μια δύναμη που θα συνεχίσει να παραμένει προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό, ξέρετε, επαναλαμβάνω, σε μια συγκυρία που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε όλο αυτόν τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, που δεν αφορά μόνο τους μεγάλους, αλλά αφορά και μεσαίες δυνάμεις όπως η Τουρκία, που είδαν το παράθυρο ευκαιρίας και προσπαθούν να παίξουν με όλους, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ενισχύει τη θέση μας και συμπληρωματικά, ακόμα και απέναντι στα διμερή με την Τουρκία, αυτόματα, αν θέλετε, αυξάνει, και αυτό φαίνεται και με το πώς τα προσλαμβάνουν τα ίδια τα τουρκικά μέσα. Και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια, επαναλαμβάνω, κινήσεις πώς να διατηρήσεις το status quo και να έρθεις να λύσεις με μια γειτονική χώρα τα ζητήματά σου με βάση αυτούς τους κανόνες που, επαναλαμβάνω, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο η Γαλλία, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το σέβονται. Και κλείνω με κάτι ακριβώς ότι είναι σημαντικό ότι πλέον η Ελλάδα επενδύει πέρα από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, όπως τα είχαμε δει στο παρελθόν, κυρία Μπίτα, βλέπει πλέον κάποια κενά που υπάρχουν, κάποια ρήγματα και αβεβαιότητες. Οπότε βάζεις μπροστά και τις διμερείς συμφωνίες που θα κάνεις. Από κοινού, επαναλαμβάνω, με παίκτες όπως η Γαλλία και η Αμερική, από κοινού με άλλες όπως, επαναλαμβάνω, η τριμερή, η τετραμερή, η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλα αυτά δηλαδή κάπως πρέπει να τα δούμε αθρηστικά, αν θέλετε, το τι έχει γίνει την τελευταία διετία, ειδικά θα έλεγα, και ίσως αν θέλετε αυτή είναι η συνεισφορά της Τουρκίας, προκειμένου ότι έβγαλε και εμάς πολύ πιο ενεργά σε αυτήν την διαδικασία.
Και δημιούργησε μια εξωστρέφεια.
Ακριβώς, διότι ξέρετε η ακινησία είναι κακός οδηγός, ειδικά απέναντι σε μια χώρα που κινήθηκε πολύ δραστήρια, και είναι μια εξωστρέφεια που την είχαμε ανάγκη, κυρία Μπίτα, γιατί
βέβαια
Πέρασαμε και εμείς μια πολύ δύσκολη δεκαετία όσον αφορά, αν θέλετε, το δημοσιονομικό που προηγήθηκε, αλλά σαφώς άφησε το αποτύπωμά της και μια εσωστρέφεια και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, και τώρα νομίζω ακριβώς όλο αυτό το χρόνο που χάθηκε τον αξιοποιούμε παραγωγικά και συνεχώς, αν θέλετε, ανοίγουμε και εμείς περισσότερο τα ραντάρ μας από μια περιοχή που δεν είχαμε τόσο αισθητή παρουσία.
Και προς ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου μας πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Κύριε καθηγητά,
και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δήμο Κρήτειο.
I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi.
Λοιπόν, υπάρχει μια διεθνής έρευνα αυτή τη στιγμή που ούτε λίγοτε πολύ λέει ότι οι εκτεθειμένοι σε απειλές, σε παρενόχληση, σε μίσος, σε εχθρότητα, σε σωματική βία, ακόμα και σε απειλές κατά ζωής, έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή πολλοί διεθνείς εμπειρογνώμονες που έχουν εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε μέσα ενημέρωσης με θέμα την πανδημία του κορονοϊού. Αυτή η έρευνα που διεξήχθηκε πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Nature σε περισσότερους από 300 επιστήμονες από διάφορες χώρες που δέχτηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις. Και θα πάμε αμέσως στον Κώστα Δαβάνη, όπου έχει ασχοληθεί. Έχουμε και μια ανταπόκριση δική του. Είναι αυτή, διαβάζω και εγώ για να μην τα λέω εγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, Ρετή.
Είναι φοβερό πάντως που ότι, όπως σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των επιστημόνων που συμμετείχε δήλωσε ότι έχει υποστεί προσωπικές επιθέσεις ή τρολάρισμα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απειλές κατά ζωής. Να θυμίσω και εδώ στους ακροατές μας ότι και πριν λίγο καιρό, για παράδειγμα, ο πνευμονολόγος ο κ. Βασιλακόπουλος είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι γίνεται καθημερινά στόχος για τις θέσεις που έχει υπέρ του εμβολιασμού, με άπειρες απειλές, με αδιανόητο ιβρεολόγιο. Και αυτό αποτυπώνεται, ναι, όπως το βλέπουμε και στην έρευνα αυτή πια.
Ναι, και είναι μια έρευνα η οποία κατά τα άλλα μπορεί να δίνει αυτά τα στοιχεία. Είναι ωστόσο μη αντιπροσωπευτική, υπό την έννοια ότι δεν δέχτηκαν όλοι οι επιστήμονες να απαντήσουν, κυρίως επειδή απέφυγαν τα μέσα ενημέρωσης από τις καταστάσεις που έχουν βιώσει εξαιτίας ακριβώς των γνώσεων, την επιστημονική επικοινωνία που θέλουν να κάνουν με το κοινό, ούτως ώστε να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούν την πανδημία, τα φάρμακα, τα εμβόλια και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτό που ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Βέβαια, οι επιστήμονες και κυρίως οι επιστήμονες της ψυχολογίας το αποδίδουν αυτό στο γεγονός ότι οι επιστήμονες οι συγκεκριμένοι γίνονται θύματα παρενοχλήσεων αλλά και όλων όσων ανέφερες, καθώς αντανακλάται η θέση τους ως δημόσια πρόσωπα. Αυτό ωστόσο δεν δικαιολογεί το να δέχονται αυτές τις απειλές, να δέχονται σωματικές επιθέσεις, επειδή θεωρούν κάποιοι ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή ενδεχομένως τους ενοχλεί αυτό που λέγεται
μα
από Κώστα, τους επιστήμονες.
Το 22% διαβάζω έχει δεχθεί απειλές σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Για παράδειγμα, ο Άντωνι Φάουτσι είναι ένας από τους ανθρώπους, ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πρόσφατα απέκτησε και φρουρό, φοβούμενος μετά τις απειλές που δέχθηκε κατά της ζωής του.
Και είναι μια μακρά λίστα επιστημόνων που έχουν δεχτεί με διαφόρους τρόπους τις απειλές αυτές. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν μέτρα εναντίον αυτών των απειλών, εναντίον αυτής της εχθρότητας και κυρίως από τα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα όπου οι επιστήμονες πέρα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά όπως προκύπτει από την μελέτη του Nature, 63% των 321 επιστημόνων που χρησιμοποιούσαν το Twitter δέχτηκαν επιθέσεις. Δέχτηκαν επιθέσεις μετά από τα tweet που έκαναν και βεβαίως ζητήθηκε η άποψη και επισήμως του Twitter. Εκείνο απάντησε ότι οι συγκεκριμένες εκφοβιστικές ή εκφράσεις μίσους ή οι παρενοχλήσεις δεν αντιβαίνουν στους όρους χρήσης του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου, δεδομένου και πρέπει να το προσέξουμε αυτό ότι δεν προκαλούν στην ουσία ζημιά σε όσους αναρτούν κάτι, δεδομένου ότι το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο διαθέτει φίλτρα ενάντια σε αυτό που λέμε σήμερα hate speech, δηλαδή εκφράσεις μίσους.
Πάντως πολλοί από τους επιστήμονες που απάντησα λένε ότι εντάξει να κάνουμε, έχω μάθει να ζω με αυτό, έχω μάθει να αντιμετωπίζω την παρενόχληση, δηλαδή το έχουν αποδεχτεί ως μια αναμενόμενη παρενέργεια της ενημέρωσης του κοινού. Και υπάρχει και το άλλο που λένε ότι όσο πιο επιφανής είστε, τόσο περισσότερη κακοποίηση θα δεχτείτε. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, εν πάση περιπτώσει, με αυτό, αλλά αυτά που σας λέω δεν τα λέω εγώ. Τα λένε επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου, προσπαθώντας λίγο να δώσουν κατευθυντήριες σε ό,τι έχει να κάνει με όλη αυτή την παρενόχληση.
Είναι τουλάχιστον άτοπο να θεωρούμε ότι οι επιστήμονες οι οποίοι κρίνονται καθημερινά και από τους συναδέλφους τους αλλά και από την επιστημονική κοινότητα με βάση το ερευνητικό τους έργο, ότι θα πρέπει να κρίνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον τομέα και βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως αυτό που είπες Αρετή όσον αφορά για ότι ζουν ή έχουν μάθει να ζουν με την παρενόχληση και τον εκφοβισμό, αυτό μπορεί σε πρώτο επίπεδο να φαίνεται πως είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί, ωστόσο εκφράζεται συνέχεια ψυχολογικά στους επιστήμονες οι οποίοι αρνούνται στην ουσία ή δεν έχουν προθυμία να συνεχίσουν να μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φοβούμενοι ακριβώς αυτό το
ναι, είναι πολύ επώδυνο τώρα, τι λέμε. Είναι πολύ επώδυνο. Θέλω να πάμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν και σε ένα άλλο θέμα, μία μελέτη που έχουμε αυτή τη στιγμή και που τη γνωρίζεις εσύ, που έχει να κάνει με το πώς επιδρά η ανοσία της αγέλης στην οικογένεια. Έχουμε δεδομένα, έχουμε ποσοστά. Ο λόγος εσένα.
Ναι, είναι η πρώτη στη σειρά μια τέτοιων ερευνών που δημοσιεύτηκε στο JAMA, το Internal Medicine επιστημονικό περιοδικό και αφορά την Σουηδία, όπου οι Σουηδοί επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ουμέα κατάφεραν στην ουσία να δούνε μέσα από την στατιστική ανάλυση αλλά και τα στοιχεία που διαθέτουν, καθώς κάθε Σουηδός διαθέτει με τη γέννησή του έναν προσωπικό αριθμό αναγνώρισης, και ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε όλα τα Μητρώα, με αποτέλεσμα να μπορούν να απαντούν και στις πιο ασυνήθιστες ερωτήσεις. Mm. Μία τέτοια ερώτηση λοιπόν ήταν πώς μπορεί ο εμβολιασμός και η ανοσία της αγέλης που προκύπτει σταδιακά να βρει έδαφος για να προστατέψει τους ανθρώπους μέσα σε μία οικογένεια. Εξέτασαν λοιπόν τα αρχεία 4,9 εκατομμυρίων Σουηδών που είτε απέκτησαν ανοσία στον κοροναϊό λόγω ασθένειας ή λόγω ολοκληρωμένου εμβολιασμού, και προέκυψε εκεί το στοιχείο ότι αν ένα μέλος της οικογένειας ήταν ανοσοποιημένο, τότε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας διέτρεχαν έως και 61% μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης. Σε δύο εμβολιασμένα άτομα ο κίνδυνος γινόταν μικρότερος κατά 86%, ενώ όταν μια οικογένεια, παραδείγματος χάρη τετραμελής, είχε τρία άτομα που είχαν εμβολιαστεί, τότε είχαμε 94% λιγότερες πιθανότητες. Αυτό σημαίνει ότι όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί και όσο ο κόσμος αρχίζει και πείθεται σχετικά με την αναγκαιότητα αυτή να προστατέψει τον εαυτό του, αλλά να προστατέψει και τους υπολείπους, υπάρχουν λοιπόν
τόσο θωρακίζεται η δημόσια υγεία, βέβαια.
Ακριβώς. Mm. Και έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα, ο οποίος βέβαια τα προγνωστικά δεν είναι καλά, κυρίως για τις χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερο αριθμό εμβολιασμού.
Ναι, καλά, και εδώ εμείς έχουμε μία, υπάρχει μία στασιμότητα, για να μην πω μία κάθοδο στους εμβολιασμούς, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αργότερα. Κώστα Δαβάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα δύο ρεπορτάζ. Τα χαιρετίσματά μας στο Στρασβούργο. Λοιπόν, κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Δίνουμε σκητάρι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος είναι Φέλη Λεγερού. Η Αρετή Μπίτα ήταν για μία ώρα κοντά σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αύριο ελάτε κοντά μας στην παρέα μας. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα με πολύ ωραίους καλεσμένους. Επειδή εδώ με πιέζει το κοινό, έναν καλεσμένο μας θα σας πω για αύριο. Μαζί μας θα είναι ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή το πρώτο του βιβλίο, μια αυτοβιογραφία δηλαδή.
got nothing to do with fate and everything to do with.